Jeg troede ellers lige, den kunne holde så længe, men det kunne den ikke. Men nu kommer den her. Ja, sådan. Det er alt det her teknik, der skal virke jo på den ene eller anden måde, ikke? Men tak fordi jeg må komme herop til jer. Dejligt. Det er, jeg glæder mig sådan over, når man kommer herop. Der er så dejligt lyst. Altså, det synes jeg er rigtig dejligt. Og så bliver jeg altid fascineret af det der sådan fantastiske krucifix, som har kors derovre. Det synes jeg faktisk er rigtig godt lavet. Det skal I bare vide. Det kan I selvfølgelig være ligeglad med, om jeg mener, men jeg glæder mig over det alligevel. Så at, sådan er det. Inden jeg begynder at prædike, og inden jeg begynder at bede, så vil jeg godt lige gøre opmærksom på en lille ting, som kommer, som sådan har lidt med det, jeg skal prædike om i dag at gøre. Det er, at før jul, så var der faktisk en erhvervssociolog, der hedder Rikke Østergaard. Nogen har måske læst opladet gennem KPI, som sagde, at ud fra en sociologisk vinkel, så har det store konsekvenser i vores samfund, hvis troen på en højere magt forsvinder. For så påtager vi nemlig ikke længere ansvaret for næsten på samme måde, som vi gjorde. Og det er en religion, og det er en værdi, der er ved at forsvinde hos os. Hun taler faktisk også om, at hvis man mister troen på Gud, ikke fordi hun siger selv, at jeg er som sådan ikke kristen, men hendes iagttagelse er, at når folk mister troen på Gud, så kommer han også til at miste synet for sin næste. Og det er jo ganske alvorligt, kan man jo sige. Jeg mødte det også helt personligt en gang for mange år siden, jeg kom til lægen. Han overrumpede mig totalt, og jeg gav aldrig noget fornuftigt svar, det må jeg tilstå. Men jeg kom ind til ham, og så siger han, hvad skal man gøre, når folk holder op med at tro på Gud? Så er der kun lægen tilbage, og hvad kan jeg gøre ved det? Det var i hvert fald selverkendelse, kan man sige, ikke også? Og egentlig så var det sådan, ja. Nå, men bare lige det her lille teaser, inden at vi begynder. Vi skal lige begynde med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, du har givet os mennesker så mange muligheder her i livet. Du har velsignet os så rigt med dine gaver. Du har skabt os, fordi du elsker os, og du vil, at hver menneske skal vide, at de elsker dig. Og du vil også, at vi skal elske hinanden. Hjælp os til at se din kærlighed, sådan at din kærlighed overvælder os, også i møde med de mennesker, som vi møder. Amen. Vi skal læse nogle ord til at begynde med her fra 5. Mosebog, kapitel 24, og det er vers 19-22. Og der læser vi sådan: når du høster kornet på din mark, og du glemmer et næ på marken, må du ikke vende om for at samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår oliven ned, må du ikke gå grenene efter. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig. Lad den fremmede, den faderløse enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Man kan jo godt umiddelbart, når man læser de her ord, måske sige til sig selv, jamen sådan noget med at gå og høste korn på marken og oliven og vingård, hvad i alverden har det at sige os til i dag? Det er noget, Moses han sagde for mange, mange tusind år siden. Så hvad skal vi egentlig med det? Man kan også undskylde sig med at sige, jamen, jeg er hverken bonde, og vi har heller ikke nogen vingård her. Og jo, der ligger jo en herude ved Anis, men så stor er den jo ikke. Og oliventræer har vi ikke mange af heller. Man kunne også vende det om at sige, som hvis man nu bringer andre af de elementer, som sådan bringer, sådan præger vores samfund i hverdagen ind, så kan man sige, det der med ikke at gå og støvsuge marken fra kerner og ned og så videre, jamen, det er jo noget forfærdeligt madspild. Og desuden så går fattige i vore dage jo ikke rundt på marken og ligner og samler ind, vel? Altså, spørgsmålet er jo sådan set også, de gider. Man kunne også anlægge den synsvinkel, at det er vel egentlig også selvforskyldt, at de havner i den situation på overførselsindkomst eller som hjemløse. Og det er jo også meget godt, at man lærer at yde, før man må nyde, som ordsprogene siger i folkemunde. Og så for slet ikke at tale om de der sådan fremmede her, ikke også? Flygtninger og indvandrere. Vi kan jo ikke rumme dem alle sammen, vel? Og de fleste af dem er måske også bare bekvemlighedsflygtninge, velfærdsturister, og så skulle de måske hellere blive hjemme og bygge deres land op, ikke? Vi skal jo være ressourcebevidste, så er det også begrænset, hvor meget vi egentlig jo sådan kan yde for andre, ikke? Tingene skal udnyttes optimalt af det, vi har, og vi skal være omkostningsbevidste, og vi skal klare os i en global konkurrence, osv., osv. Jeg tror godt, du kan genkende nogle af alle de her sætninger, som bare løsredet bliver smidt ud her. Og hvis I nu googlede dem, eller I googlede dem, så vil det tage ganske kort tid, så kan vi finde masser af meninger om det her. Vi kunne også bare lige lukke op for tv, så er det næsten med garanti, at noget af det her, sådan en eller anden afskygning, dukker op. Og så kan vi jo se på det. Nu er meningen med de påstande, som jeg nu står her og slynger ud, jo heller ikke sådan, at jeg skal stå her og komme med anvisninger og løsninger på dem. Fordi de er jo i hvert fald hver for sig ganske kompliceret. Og det eneste, man vel kan stresse sig til at sige den her sammenhæng, det er jo, at når nogen kommer med enkle løsninger på komplicerede spørgsmål, så er det nok en meget god del at være lidt kritisk, ikke? Men så er der alligevel noget, der er fælles for alle de her påstande, selvom de er løsrevet i en større kontekst. Det er jo, at egentlig så er der noget modsætningsfyldt med de her påstande, og så det, vi læser her fra 5. Mosebog. Det er jo en underlig tid, vi lever i. Vi er præget af en enorm individualisme, hvor det gælder om, hvad jeg kan gøre. Altså bare sådan, hvis de andre lægger mærke til det. Og på en eller anden måde er alt det, jeg gerne vil gøre, faktisk blevet noget, der er kommet i modsætning til det fællesskab, som man alligevel alle mennesker søger, bevidst eller ubevidst. Så hvad har den mening, hvad er den dybere mening med de ord, vi læste? Hvordan reagerer vi på dem? Eller er vi bare blevet sovet ind i mainstreamen, sådan så at ingen kan redde hele verden? Og så kan jeg jo lige så godt give op. Dybest set er meningen, og dybest set er formålet med det ikke at svare på hver enkelt af de her spørgsmål. For ingen, selv ikke Gud, vil forlange, at du skal kunne svare og reagere på al den forskellige nød, der er i verden. Men i lignelsen om den barmhjertige samaritan, som vi hørte til indledning på mødet her, der svarer Jesus på den lovkystige spørgsmål om, hvem der er hans næste med en lignelse om en, der faldt blandt røvere. Og den lovkyndige svarer selv til sidst, da Jesus spørger ham, hvem synes du så, at der var denne mands næste, med at sige, jamen det var ham, der hjalp den nødstedte. Og så siger Jesus, så går du hen og gør lige så. Du skal nemlig ikke undskylde dig med hele verden, men du skal være barmhjertig mod det menneske, du møder. Der er et ordsprog i den jødiske Talmud, som siger, den der redder et menneske, redder hele verden. Den der redder et menneske, redder hele verden. Så vær du barmhjertig mod det menneske, du møder. Og på den baggrund, så skal vi prøve at høre ordene igen her fra Mose, 5. Mosebog, når du høster på kornet på din mark, og du glemmer et ne. Så må du ikke vende om for at samle dig op, lad den fremmede, den faderløse enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår livet ned, må du ikke gå grenene efter. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Ordene her kan vise os, at vi kan blive så optaget af at høste og samle ind til vores eget liv, så vi i virkeligheden mister orienteringen i vores liv. For hovedsagen og begrundelsen, når Moses skal tale disse ord til folket på vegne af Gud, er jo netop, at disse ord er talt for, at de skal blive i Guds velsignelse, i al deres gerning. Og hvad er begrundelsen for? Det er, husk, at du selv var træl i Egypten. Når Moses taler disse ord om gavmildhed og barmhjertighed, så er det altså ikke for, at hverken de eller vi ligesom kan sætte os op foran spejlet og tænke, nå, jeg har gjort det godt i dag, jeg har gjort en god gerning, jeg er et godt og barmhjertigt menneske, jeg er et forbillede for alle andre, se mig. Nej, der er et helt andet perspektiv i det her. Alt dette har sit udspring, skal de huske i, at de selv var fremmede, at de selv var trælle, at de selv ikke havde, hvad de behøvede, og at den frihed og den velstand, som de nu lever i, den har sin grund i en eneste ting, nemlig at Gud Herren velsignede, befriede dem og førte dem mod det forjættede land. Ingen af dem kunne selv have skaffet sig den her frihed i kampen mod farao. Ingen af dem kunne selv have fundet vej gennem ørkenen og overlevet. Tværtimod, så læser vi også, hvordan de gang på gang rasede mod Gud Herren og mod hans tjener Moses. Var der ingen grave i Egypten, siden du har ført os ud i ørkenen for at dø? Hvad er det, du har gjort imod os ved at føre os ud i Egypten? Sagde vi ikke til dig i Egypten, lad os være, lad os trælle for egypterne. Vi vil hellere trælle for egypterne, end at dø i ørkenen. Den velstand, som de her vers taler om, skulle altså få dem til at indse, at det var alene, havde sin grund i Guds barmhjertighed mod dem. Den skulle skabe tak og pris til Gud, der frelste dem ud af deres nød. Og i denne frelse fra deres trællekår, skulle de se deres tilværelse og liv og erkende den virkelige sammenhæng af kærlighed og omsorg for Gud, som det, der var deres livsgrundlag. Og der i denne tak over for Guds omsorg og kærlighed, så skulle de altså også forstå at få hjerte og gavmildhed over for den fattige, den fremmede, enken, den faderløse, de svage i landet. Ja, derigennem skulle de få øje på et hvert menneske, som de møder i deres liv. Fordi det syn for det menneske, vi møder, det menneske, som vi kalder for næsten i Bibels forstand, det vi kalder for medmennesket, det får nemlig kun den, der kender Guds barmhjertighed og kærlighed i sit eget liv. Og det har åbenbart altså så stor en effekt, så selv en sociolog, der ellers ikke altså bekender sig som et personligt kristent menneske med et personligt gudsforhold, siger, at hvis det forsvinder, så kan jeg se, bare med mine helt almindelige verdslige øjne, så falder vores samfund fra hinanden, så mister vi synet for den, der er vores næste. Så stærkt er det her altså forankret, så det lyser så meget ud i vores verden. Der er jo også en lige linje mellem dette, disse vers, vi møder her hos Moses, som Moses taler her, med husk på, hvor du er kommet fra, til Paulus, hvad Paulus skriver til Kolossenserne i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 2, vers 14. Tak med glæde, vor far, som gjorde os duelige til at fordele den hellige arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os, og i ham har vi forløsningen. Det har du ført ud af din trælle tilstand i dit liv. Der har du fået den nåde at leve der, hvor synd og død har mistet sin brød. Den har mistet sin magt. Også er du sat fri fra den trældom under djævelens forbindelse, og det begær, han skaber hos folk, som altid ender i mørke, hungersnød og død i et hvert menneskes liv. Og nu står ordene så her i 5. Mosebog som et udskrubstegn. Husk på, hvad den egentlige rigdom er i dit liv. Husk at betragte de mennesker, du møder ud fra den nåde og barmhjertighed, som er årsagen til, at du er et frit menneske. At du kan ånde frit. Læg også mærke til, at ordene i 5. Mosebog jo også forudsætter, at der er en høst. Der er altså noget at leve af. Vi kan så lidt bekymre os for vores fremtid på den ene og den anden. Vi kan planlægge så meget, og bønderne har garanteret også på det tidspunkt planlagt både at så og høste på de gode tidspunkter. Så det kan der godt være noget ganske fornuftigt i. Men altså, Gud taler rent faktisk om, at du også har det, som du skal have. Jesus siger det jo også sådan i lignelsen om vintræet og grenene. En gren kan ikke bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på stammen. Og jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan jeg slet ikke gøre. Jeg er vintræet, I er grenene. Men skilt fra mig kan I slet intet gøre. Så hvis du vil høste rigeligt på din livsmark, så må du huske, hvad det er, der er selve livssaften i dit liv. At blive Jesus og bære meget frugt, det sker kun. Det er det, som også Johannes taler om i sit åbenbaringsbog, om det at blive sin første kærlighed. Det er at huske, hvorfra er det, jeg er kommet, og hvor er til er det, jeg nu er blevet bragt. At blive der, hvor man modtager og takker for udfrielsen og frelsen, som Jesus har givet dig. Det er den kilde, der skaber frugt og giver lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på aller det bedste måde. Det var den måde, israelitterne skulle se deres lys i se deres liv i lyset af Guds gerning på. Det er den måde, du må se dit liv i lyset af Jesu Kristi gerning for dig på. Gud har ved Jesu Kristi løst dig fra den største og mest udfordrende problem i dit liv. Han har frelst dig fra synd og død, og han giver dig at leve i nådens rige. Det er et rige, du er kommet ind i. Og du har fået barnekår, du har fået statsborgerskab. Du er ikke i fare for at blive sendt ud af dette rige, fordi du ikke opfylder betingelserne. Fordi du har fået det. Du har fået det af Jesus Kristus ved hans død og opstandelse for dig. Og netop dette lærer Jesus også noget om i den tillidsfulde adgang til Gud, vor far i bønden i fader vor, som jo også har en gren af sig ind i dette med, husk på, hvor du er kommet fra. Bønden om tilgivelse af al din skyld rummer den samme erkendelse som versene her i 5. Mosebog. Husk på, hvorfor du er kommet, eller versene i Kolossenderbrevet, at du blev friet ud af mørkets magt. Forlad os vores skyld, beder vi nemlig. Og så kommer bønden videre, som minder os om dette, som også vi forlader vores skyldner. Altså, jeg tilgives, jeg velsignes, jeg lever i nådens rige. Husk på, at du også selv var syndens træl og nu er sat fri. Derfor beder jeg om, at jeg må handle med samme kærlighed og nåde mod mine skyldnere. Paulus siger det her så endnu stærkere, og sådan navler det lige fast i Romerbrevet kapitel 13, vers 8. Vær ingen anden skyldig end at elske hinanden. Og Johannes siger det i sit brev, kapitel 4. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, så skylder vi også at elske hinanden. Nu er det jo et stykke siden, der har været sommerferie. Men alligevel, Efter sommerferien, der startede jeg med en ny klasse, skole, 8. klasse i historie og kristendom. Dejlige unge mennesker. Med alt det, som man nu skal være, når man går i 8. klasse, både livlig og fornuftig og komplet ufornuftig og irriterende og alt muligt andet. Men sådan er det jo. Så gav jeg dem en opgave, sådan lige fra starten. Jeg skulle lige sådan tjekke, hvordan og hvorledes det var med dem. Og de arbejdede godt og koncentrerede mig den her opgave. Og så, som den gode pædagog skal, så skal man jo i sidste time sådan opsummere, hvad er der nu kommet ud af det her, sådan, så alle kan gå frem med en erkendelse og en forståelse af, hvad der nu er sket. Ikke også? Det kan man tale meget langt om. Det kan også være ganske morsomt. Jo. Men jeg roser dem på deres indsats i slutningen af timen her, og siger til dem, det er jeg rigtig faktisk glad for at se, at når jeg giver jer en opgave og beder jer om at sidde og arbejde med den, så gør I det rent faktisk. Så sidder I faktisk og arbejder godt med det, og der kommer noget fornuftigt ud af det. Det vil jeg gerne sige til jer, det er jeg glad for. Så sidder en dreng nede på første række, siger han, men. Og jeg bliver faktisk sådan lidt, men. Så siger jeg, men, siger jeg så, hvad mener du? Jo, siger han. Fordi det plejer gerne at være sådan, at lærerne har rost os, så kommer der altid et men, altså underforstået, at der var noget, du alligevel ikke gjorde, som du skulle, og så er der noget, du gjorde, som du ikke måtte, og så videre, og så videre. Så glemmer man helt, at man bliver rost, siger han. Og hvem kender jo ikke faktisk til det? Hvor ofte sker det ikke for os, at vi tilgiver for straks at lægge og binde en ny byrde på vores skyldner? Og hvor har vi egentlig det fra? Fordi det er jo sådan, at når Gud giver dig sin tilgivelse, så kommer han aldrig tilbage med sådan et eller andet. Men altså, det kan man altså ikke læse nogen steder om i Bibelen. Hvor ofte skal jeg tilgive min bror? 7 gange nok? Nej, Jesus, du kan godt begynde at gange det, og jeg er ikke matematiker, så det skal jeg lade være med. Gud sætter dig nemlig sin tilgivelse fri. Han flytter dig over sin elskede søns rige, nådens rige. Og her gælder ikke mænd og mændernes lov. Her gælder kærlighedens lov. Den lov, som vi også har lov at se vores næste i. Nu hører så noget med marker og høst jo ofte til noget, vi taler om, så når det er efterår. Og der er en salme, som sådan i nogle traditioner bliver brugt som en høstsalme. Det forstår jeg sådan ikke rigtigt, fordi det synes jeg egentlig ikke, den er. Det er salmen, du gav mig, o Herre, en lod af din jord. Vi skal synge den her bagefter. Salmen er i virkeligheden bare en salme, der handler om livet. Uanset om det er september, oktober måned, eller det er januar. Fordi salmen opsummerer på bedste vis, at du har fået noget betroet af Gud. Du har fået livet, en daglig gerning med arbejde, velsignelse og gode gaver i dit liv. Den slår fast, at dit liv kan leves i tryghed, fordi du er under Guds velsignelse. Du er ikke løsrevet og svævende sådan hid og did, sådan som vi ser, at gudløshedens profeter i vores tid prædiker. Hos dem lyder det, at du alene bærer ansvaret for dit liv, og hvor ubarmhjertigt det er, det ses tydeligt netop i den måde, hvorpå vi omtaler vores tidsfattige fremmede, enkerløse, faderløse osv., som udskud, som prygelknap for vores egen utilstrækkelighed. Læg mærke til, hvor stor vægt Bibelen lægger på dette at høre hjemme et sted. Du hører hjemme et sted. Lige fra hovedbudskabet om, at du hører til hos Gud, helt ned i den enkeltes forhold, i hjem og menighed. Bibelens budskab er i direkte kontrast til disse nutidens gudløse profeter, som prædiker sin egen, alt det om sin egen identitet, om kønnet som en social konstruktion, og du kan selv vælge, og du, måske hører du til det ene sted og det andet sted, og du ender med at blive en ø, som er fuldkommen isoleret fra alt andet. Sådan taler Guds ord ikke. Sådan siger Gud ikke til dig. Sådan har Gud ikke skabt dig. Guds barn er derimod kender sig hjemme, og ikke mindst kendt i Guds verden. Vi kan måske godt have svært ved at se det ene med dem selv, men sådan er det. Da jeg endnu var foster, så dine øjne mig. Alle dagene var skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Der er altså ikke én dag, som er faldet ud af Guds bog i dit liv. Der er ikke noget at sige til, at David han i samme salme også siger, hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor er summen dog stor, Gud. Fortæller jeg dem, så er det en sand, og bliver jeg færdig, Gud, så er jeg stadig kun hos dig. Derfor skal vi også slutte denne her prædiken med bønden og målsætningen for vores liv. Sådan som vi synger i salmen, vi skal synge lige om lidt. Så lær mig da, Herre, at dig til behag, jeg bruger det pund, mig blev givet. At fylde med hæderligt virke min dag, at værne og vogte om den, der er svag, at elske, til der jeg er livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet. Inden jeg beder, så vil der lige være et lille kort øjeblik, hvor enhver lige kan sidde med sin egen refleksion og bøn, så slutter jeg med bøn her, og så synger vi salmen bagefter. Kære Gud og far i himlen, tak, at du har ført os ud af mørkets magt og sat os over i din elskede søns rige. I det rige, hvor du lader os leve i nåde og barmhjertighed. Og derfor beder vi dig også om, at du vil tage os og lede os frem til vi vandrer på vores vandring, så den ender hjemme hos dig. For vi kan ikke gå alene, ikke et eneste skridt. Vi er nødt til at have dig med, og det er kun godhed og miskundhed, der følger os, når du går med. Amen.